ครับรายงานของยูนิเซฟระบุว่าปัจจุบันมีประชากรโลกที่อายุต่ำกว่า18ปีอยู่ราว 2,200 ล้านคนในจำนวนนี้หลายล้านคนถูกข่มเหงหรือกระทำทารุณในรูปแบบต่างๆและแม้รายงานจะชี้ว่ากำลังมีความก้าวหน้าในการปกป้องเด็กๆในหลายประเทศแต่ก็ยังคงเป็นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนเด็กทั้งหมดที่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับโดยยูนิเซฟประเมินว่ามีเด็กผู้หญิงและสตรีอายุระหว่าง15ถึง49ปีมากกว่า70ล้านคนในประเทศแถบแอฟริกา28ประเทศและประเทศเยเมนถูกคลิปหรือเย็บอวัยวะเพศหญิงเพื่อไม่ให้มีเพศสัมพันธ์อย่างไรก็ตามการกระทำทารุณในลักษณะนี้ได้ลดลงอย่างช้าๆในช่วง10ถึง20ปีที่ผ่านมาการแจ้งเกิดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในโครงการรณรงค์เพื่อปกป้องเด็กทั่วโลกนะครับคุณซูซานบิสเซลหัวหน้าฝ่ายปกป้องเด็กของยูนิเซฟกล่าวว่าการแจ้งเกิดคือสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดเพราะเด็กที่ผู้ปกครองไม่ได้แจ้งเกิดจะไม่สามารถเข้าโรงเรียนหรือเข้าร่วมในโครงการพิเศษต่างๆได้และหากเด็กคนนั้นกลายเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์รัฐบาลหรือใครก็ไม่อาจรับรู้ได้นะครับในขณะเดียวกันประเด็นเรื่องการแต่งงานก่อนวัยอันควรก็สามารถบ่งบอกได้ถึงการปฏิบัติต่อเด็กๆ เช่นกันรายงานระบุว่ามากกว่า1ใน3ของสตรีอายุ20ถึง24ปีในประเทศกำลังพัฒนาเปิดเผยว่าตนเองแต่งงานตั้งแต่อายุยังไม่ถึง18ปีส่วนใหญ่ของสตรีเหล่านั้นอยู่ในแถบเอเชียใต้นะครับคุณบิสเซลบอกว่าการบังคับให้เด็กแต่งงานก่อนวัยอันควรคือการละเมิดสิทธิของเด็กและยังเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เด็กผู้นั้นเสียชีวิตระหว่างการคลอดบุตรด้วยเจ้าหน้าที่ยูนิเซฟผู้นี้ชี้ว่าเด็กผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ตอนอายุไม่ถึง15ปีมีโอกาสเสียชีวิตระหว่างคลอดบุตรมากกว่าสตรีอายุเกิน20ปีถึง5เท่าครับนอกจากนี้รายงานของยูนิเซฟยังระบุถึงปัญหาแรงงานเด็กโดยประเมินว่าปัจจุบันมีเด็กอายุระหว่าง5ถึง14ปีราว150ล้านคนทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานเด็กโดยเฉพาะในประเทศแถบทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกาที่มีเด็กๆราว1ใน3ทำงานในด้านต่างๆและแม้จะยังไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดของเด็กและเยาวชนที่ถูกข่มเหงหรือถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีจำนวนไม่ต่ำกว่าหลายล้านคนทั่วโลกทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับและไม่ใช่แค่ในประเทศกำลังพัฒนาเท่านั้นแต่รายงานของยูนิเซฟชิ้นนี้บอกว่าเด็กๆในประเทศพัฒนาแล้วก็ถูกข่มเหงหรือถูกใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ไม่น้อยเช่นกันโดยในแต่ละปีมีเด็กในประเทศร่ำรวยอย่างน้อย 4% ถูกกระทำทารุณทางร่างกายและราว 10% ถูกทอดทิ้งหรือถูกข่มเหงทางจิตใจซึ่งรายงานเชื่อว่าในจำนวนนี้อย่างน้อย 80% เป็นความผิดของผู้ปกครองนะครับผมทรงพจน์ภาผล VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตันครับ